From the conference center.
Konferenčného centra na Chrámovom námestí v Salt Lake City. Toto je 181. výročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. S rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil Mormon Tabernacle Choir. Členovia a úradníci cirkvi prišli zo všetkých končín sveta, aby obdržali radu a poučenie od svojich cirkevných vedúcich. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané. Toto zasadanie bude viesť prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
My dear brothers and sisters,
bratia, sestry, vítame vás na prvom zasadí 181. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. A obzvlášť chceme privítať členov a priateľov tu v konferenčnom centre a po celom svete. Nech už ste kdekoľvek. Prezident Thomas S. Munson, ktorý tejto konferencii predseda, ma požiadal, aby som viedol toto zasedanie. S uznaním ďakujeme generálnym autoritám a generálnym predsedníctvám pomocných organizácií, ktorí sú prítomní na tejto konferencii. Hneď na začiatku chceme poznamenať, že si počas tejto konferencie pripomíname 75. výročie cirkevného sociálneho programu. Hudbu pre toto zasedanie zabezpečí Tabernacle Choir pod vedením Marka Wilberga a Ryan Murphyho. Na orgáne bude sprevádzať Clay Christiansen. Zbor otvoril toto zasedanie piesňou Rejoice, the Lord is King. A teraz nás potieší piesňou Glory to God on High. Úvodnú modlitbu potom prednesie starší Alan F. Packer zo 70-tníkov.
Holy Father,
náš nebeský Oče, vyjadrujeme vďačnosť za príležitosť stretnúť sa v tejto generálnej konferencii. Sme vďační za evanjelium Tvojho Syna, ktoré bolo nám dané, aby sme rozumeli, ako sa môžeme vrátiť k Tebe. Sme vďační za Tvoj plán, za nauky a znalosť, ktoré nám dáva, keď sa snažíme žiť tak, ako sme boli hodní Tvojich požehnaní a aby sme sa vrátili k Tebe. Sme vďační za kňazských vedúcich, ktorých boli povolení prezident Monson a prvé predsedníctvo a tých 12 apoštolov a ostatných vedúcich, ktorí boli povolené po celom svete. Sme vďační za kňazstvo, ktoré im bolo udelené. Modlíme sa, keď začíname toto zasadanie, aby Tvoj duch bol s nami, aby rečníci mali schopnosť deliť sa o svoje posolstva a aby sme počúvali a si pamätali a rozumeli a uplatňovali tie princípy, aby boli súčasťou našich životov a aby sme napredovali Tvoje dielo. Modlíme sa za Tvoje požehnanie a spojíme svoju vieru k tomu a to činíme v mene Ježíša Krista. Amen.
It will now be our privilege.
Teraz budeme mať privilegium vypočuť si našeho milovaného proroka, prezident Thomas S. Munson. Po jeho poslechoch zbor zaspieva pieseň We Listen to a Prophet's Voice. Potom si vypočujeme staršieho L. Tom Perryho z kvora 12 apoštolov. Po ňom sa k nám prihovorí sestra Jean Stevensonova, prvá radkynia v generálnom predsedníctve primariek. Po nej si s potešením vypočíme staršieho Waltera F. Gonzalesa z predsedníctva 70-tníkov.
When this building was planned,
keď táto budova bola plánovaná, nikdy sme si nevšimli, že by sme naplnili tú budovu. A teraz vidíte to. Moje milovaní bratia a sestry, aké je to úžasné byť opäť spolu, keď začíname 181. výročnú generálnu konferenciu Cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní. Zdá sa, keď som bol zaneprázdnený mnohými zodpovednostiami, ako keby tých úplných 6 mesiacov ubehlo veľmi rýchlo. V tomto čase bolo jedným z veľkých požehnaní opätovné zasvetenie chrámu na Havaji, ktorý za uplynulé 2 roky prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Sprevádzali ma prezident Eyring so sestrou Eyringovou, starší Cook so sestrou Cookovou a starší Walker so sestrou Walkerovou. Počas večera pred opätovným zasvetením, ktoré sa konalo v novembri, sme sledovali 2000 mladých ľudí z chrámového okrsku, ktorí zaplnili Canon Activity Center v areáli University BYU Hawaii a hrali pre nás. Ich predstavne mal názov Miesto zhromaždenia a napaditým a majstrovským spôsobom opisoval dôležité udalosti miestnej cirkevnej histórie a histórie chrámov. Bol to úžasný večer. Nasledujúci deň, keď bol chrám opätovne zasvetený, na 3 zasadaniach sa konala duchovná hostina. Duch Pána bol s nami vo veľkej hojnosti. Naďalej budujeme chrámy. Je mojou výsadou dnes ráno vyhlásiť 3 ďalšie chrámy, pre ktoré získavame pozemky a ktoré budú vybudované v Fort v nasledujúcich miestnostiach Fort Collins, Colorado, Meridian, Idaho a Winnipeg, Manitoba, Canada. Určite budú požehnaným pre členov v tých oblastiach. Každý rok sú v chrámoch vykonané milióny obradov. Kiež pokračujeme vo vernom vykonávaní takýchto obradov nielen pre seba, ale tiež pre našich milovaných zosnulých, ktorí nie sú schopní učiniť tak sami pre seba. Církev pokračuje v poskytovaní humanitární pomoci v čase přírodní katastrofy. Len nedávno se naše srdce a naše pomoc obrátila k Japonsku, které postihlo ničivé zemetrasení a tsunami a z toho vyplavajúce nukleárne nebezpečenstvo. Rozdělili jsme viac ako 70 tón zásob, vrátanie potravín, vody, prikryvok, lôžok, hygienických potrieb, oblečenia a paliva. Naši mladí a slobodní dospelí dobrovoľne stravili svoj čas, aby pomocou internetu a iných moderných komunikačných prostriedkov našli stratených členov. Členovia dopravajú pomoc pomocou skútrov, ktoré poskytuje cirkev, do oblasti, kde sa nedá dobre dostať autom. Projekty služby, ktoré sromážujú hygienické balíčky a balíčky s čistými prostriedkami sú organizované v početných koloch v Japonsku. Doteraz bolo poskytnutých viac ako 40,000 hodín služby, viac ako 4,000 dobrovoľníkmi. Naša pomoc bude prúdiť do Japonska a do iných oblastí, kde je potrebná. Moji bratia a sestry, ďakujem vám za vašu vieru a oddanosť evanjeliu. Za lásku a starostlivosť, ktorú si navzájom preukazujete a za službu, ktorú poskytujete vo svojich zboroch a pobočkách, koloch a okrskoch. Takisto vám ďakujem za vašu vernosť pri platení desiatkov a pôstnych obetí a za vaše štiedré príspevky do ostatných cirkevných fondov. Na konci roku 2010 slúžil na celom svete bolo 225 misionárov, ktorí slúžili v 340 misiách po celom svete. Misionárska práca je životnou miazgou kráľovstva. Chcem vám navrhnúť, že ak môžete, skúste pouvažovať nad tým, že prispiete do Všeobecného misionárskeho fondu cirkvi. Teraz, bratia a sestry, sme dýchtiví vypočuť si posolstva, ktoré nám budú dnes a zajtra prednesené. Tí, ktorí sa k nám budú prihovárať, vyhľadovali pomoc a vedenie nebies, keď si pripravovali svoje posolstvo. Moje modlitba je, nech sme pri ich počúvaní naplnení duchom Pána a nech sme povzdvihnutí a inšpirovaní. A toto hovorím v mene Ježíša Krista. Amen.
My brothers and sisters,
bratia, sestry po celom svete, dnes ráno sme prišli vypočuť si hlas proroka. Svedčím, že oný hlas, ktorý sme práve počuli, je hlas proroka Božieho, žijúceho dnes na zemi, prezidenta Monsona. Sme tak požehnaní jeho učením a príkladom. Tento rok máme všetci príležitosť študovať slova proroka z Nového zákona. Zatiaľ, čo v Starom zákone študujeme proroka ľudí, Nový zákon sa zamierava na život a vplyv jedného muža, ktorý prišiel do smrtanosti s tvojitmi, občianstvom z neba aj zo zeme. Našho spasiteľa a vykúpiteľa Ježiša Krista. Dnešný svet je tak presiaknutý naukami človeka, že je jednoduché zabudnúť a stratiť vieru vo všetky tie dôležité záznamy spasiteľovho života a služby. Nový zákon. Tento posvetný zväzok je stredoborom dejín písiem. Preve tak, ako je samotný spasiteľ stredoborom našich životov. Musíme sa zaviazať, ich študovať a ceniť si ich. Pri našom štúdiu Nového zákona nachádzame nesmierne ceny pre poznania. Vždy som s požitkom čítal Pavlové záznamy z ciest orientálnej cirkvi, obzvlášť jeho učenie Timoteovi. Vo 4. kapitole Pavlovho z listu Timoteovi čítame, toto prikazuje a tomuto vyučuje. Buď vzorom veriacich v reči, správaný láske v duchu, vo viere a v mravnej čistote. Nemôžem si spomenúť na pre nás lepší spôsob, ako začať či pokračovať v tom, že máme byť príkladom veriacim, než je zachovávanie sabatného dňa. Na začiatku stvorenia sveta bol jeden deň vyčlenený spomedzi ostatných. Na to Boh požehnal sedmý deň a posvätil ho. Dokonca Boh odpočíval od svojho diela v onen deň a očakával, že jeho deti budú robiť to isté. Dietom Izraela dá prikázanie. Pamätaj na deň sviatačného, odpočinku a sveto. Šesť dní budeš pracovať a konať svoju prácu, ale siedmý deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha. Preto Hospodin požehnal deň sviatočného, odpočinku a posvetoho. Zvorové dodržiavanie sabatného dňa musí vždy obsahovať ústievanie. Potom, ako Adam s Evou vstúpili do smrtanosti, bolo im prikázané, aby uctievali Pána, svojho Boha, obetovali prvorodených so stád svojich so svojou obet Pánovi. Toto je podobenstvo obete jednorodeného otcovo. Obetovanie zveria pripomínal Adamovmu potomstvu, že jednoho dňa Boránok Boží, Ježiš Kristus, učiní obet svojho vlastného života za nás. Počas svojho života spasiteľ hovoril o nebo obeti. V predvečer jeho ukrižovania sa jeho slova naplnili. Zhromaždil svojich učeníkov v hornej miestnosti, bokom od rozbitovania sveta a závierol sviatosť večere Pána. Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával učeníkom, hovoriac, vezmite, jedzte, toto je moje telo. Potom vzal chalich, dobrorečil, dal im rieko, píte všetci z neho, lebo toto je moje krv, nové zmluvy, ktoré sa vyliáva za mnohých na odpustenie hriecho. Od tej doby naďalej sa spasiteľovo uzmerenie stalo o ňo najväčšou obeťou. Keď sa prejavil na americkom kontinente po svojom skresení, udielal svoje kňazstvo na svojich učeníkov a zaviedol sviatosť, hovoriac, a toto budete vždy určite činiť. Rovnako ako som ja lámal chlieb a žehnal ho a dal ho vám, a bude to svedectvom Otcovi, že na mňa vždy pamätáte. A ak budete na mňa vždy pamätať, budete mať ducha môjho, aby bol s vami. Je pozoruhodné, že dokonca aj počas obdobia temna odpadlictva tento vzor uctievania sabatného dňa a sviatosti pokračoval v mnohých formách praktikovania. Keď bol evanjelium znovu zriadené, traja apoštoli Peter, Jakub a Ján sa prijavili Josefovi Smithovi a Oliverovi Cowderimu pod ich vedením bol na nich znovu zriadená kňazská právomoc, nevyhnutná k žehnaniu, roznášaniu sviatosti členom Cirkvi Ježiša Krista. Udelená spasiteľom jeho prorokom a apoštolom a skrze nich nám. Tak pokračuje na zemi aj dnes. Mladí nositeľe kňazstva po celom svete sa kvalifikujú pre používanie onemocí kňazstva s venovitým dodržiavaným príkazaní a životom podľa zásad Evanjelia. Keď si títo mladí muži udržiavajú duchovne čisté ruky a čisté srdce, pripravujú, žehnajú a roznášajú sviatosť spasiteľovým spôsobom, spôsobom definovaným tým, čo on učil pred 2000 rokmi. Požívanie sviatosti je stredoborom zachovávania sabatného dňa. V nauke a zmluvách Pán nám všetkým prikazuje a ty sa môžeš plne uchovať, meš poškodeným od sveta. Keď pôjdeš do domu modlitby a prinesieš sviatosti v môj svätý deň, lebo veru, toto je deň určený k tomu, aby si si opočinul od prác svojich a prejavil oddanosť najvyššiemu. A v tento deň nebudeš konať žiadnu inú vec. Keď premýšľame nad vzorom pre sabatá sviatosť v našich vlastných životoch, zdá sa, že existujú tri veci, ktoré od nás Pán žiada. Prvo je, aby sme sa udržiavali nepoškvrneným od sveta. Druhé, aby sme prichádzali do domu modlitby a obetovali svoje sviatosti. A tretie, aby sme oddychovali od svojich prác. Je to úžasná vec pri kresťanom. Žiť ako pravý nasledovník Krista. On nás povedal, nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta. Aby sme sa vedeli uchovať nepoškodeným od sveta, on od nás očakáva, aby sme v deň sabatu obmedzili také svetské rozpytovanie od obchody či rekreačné zjaredenie. Verím, že tiež si žela, aby sme sa vhodne obliekali. Naša mládež si môže myslieť, že stará múdrosť nedelnej najlepšej šaty je zastratená. A vždy vieme, že keď sa z nedelného oblečenia stane každodenný odev, postoje na srovne skutky. Samozrejme, pre vás deti, pre vaše deti nemusí byť nevyhnutne, aby mali na sebe nedelné oblečenie na západu slnko. Avšak oblečením, ktorý ich pozbudzujeme, aby nosia plánovali aktivít, im pomáha pripraviť sa na sviatosť a tešiť sa z požehnaný počas onoho dňa. Čo to znamená obetovať naše sviatosti Pánovi? Uverujeme si, že všetci činíme chyby. Každý z nás potrebuje priznať svoje hriechy nášmu nebeskému Otcovi a aj ostatným, ktorí sme mohli uraziť a zanechať ich. Sabat nám poskytuje úžasnú príležitosť obetovať tieto naše sviatosti Pánovi. Povedal, ale pamätaj, že v tento Pánov deň budeš prinášať obetie svoje sviatosti svoje najvyššiemu, vynávajúc hriechy svoje bratom a pred Pánom. Starší Melvin J. Ballard navrchol, chceme, aby každý svätý neskorších dní prišiel k stôlu so sviatosťou preto, že je to miesto pre seba spýtovania, seba skúmania, kde sa môžeme naučiť korigovať naše smerovanie a učiniť správnymi svoje vlastné životy, priviesť samých seba k harmonii s učeniami cirkvi, s našimi bratmi a sestrami. Keď hodne prijímame sviatosť, svedčíme, že sme ochotní vziať na seba spasiteľovo meno a dodržívať jeho prikázania a vždy si ho
pripomínať, aby sme mohli mať Jeho ducha s nami. Takýmto spôsobom je zmluva nášho krstu obnovená. Pán uistil svojich učeníkov. Ak tak budete činiť, budete si pamätať, že v hodinu túto bol som s vami. Občas si myslíme, že odpočívanie od našich prác je niečo také, ako nechať seno ležať len tak na poli, či dať vysačku zatvorené na dvere obchodu. A v dnešnom svete zahrňuje práce každodenné činnosti v našich životoch. Teda to môže byť podnikateľská činnosť, ktorú môžeme vykonovať z domu, športové zapolenie či iné zájmy, ktoré z nás odvádzajú od úctivané slavného dňa a príležitosť slúžiť druhým. Nezahrávaj s posvetnými vecami, zjavil Pán prvým svetým, ako pripomienko toho, čo povedal svojim učeníkom. Sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu. Bratia, sestry, v týchto neskorších dňoch je protivnok úspešný, keď polavíme vo svojom záväzku voči spasiteľovi, ignorujeme jeho učenie v Novom zákone a v ďalších písmach a prestaneme ho nasledovať. Rodičia, teraz je ten čas učiť naše deti, aby boli príkladmi veriacich tým, že budú chodiť na zhromaždenie večere Pána. Keď nestane nedene ráno, pomôžte im, aby bolo dobré odpočinutie, vhodné oblečenie a duchovne prípravné požívať symboly sviatosti a obdržiať poučenie, boli povznesenie a zúšľachtie stene moc Ducha Svätého. Nech je vaša rodina naplnená láskou. Vyzvite svojich synov a dcery, aby tým, že budú dodržiavať sabatný deň, povstali a svietili, aby ich svetlo mohli byť korucho pre národy. Ako roky plynu, neustále si spomínam na sabatné dni, keď som bol malý chlapcom a neskôr mladým mužom. Stále si pamätám prvý deň, keď som slúžil pri večeri pána, ako diakon a na malé sklenené poháriky, ktorý som roznášal členom nášho zboru. Pred pár rokmi bola cirkevná budova v mojom rodnom meste prerabána a prehriadka v prípravnom podzie bola zamknutá. Keď ju otvorili, niektorí z týchto malých sklenených pohríkov tam ukrávili mnoho rokov. Tiež si spomnám na zelenú skrinku, ktorú sme so sebou nosili v zbore v námorné pechote. Vo vnútri ony skrinky bol drevená tácka zámená pohariky na večeru pána. Keď tak myslím na ony pohariky na sviatosť z mojej mladosti, jeden z chráneom udiali domova mojho detstva, ďalší na desiatky tisíc kilometrov vzdialený v Pacifiku, som naplnený vďakou za to, že spasiteľ sveta bol ochotný pís kalichu horkosti namiesto mňa. A pretože on tak účinno, ja môžem spolu s žalmistom povedať ja preplnený kalich môj. Požehnania na jeho nevyčerpatného a večného uzmerenia. V tento predvečer sábatu, keď začínam túto úžasnú konferenciu, spomíname si na požehnania a príležitosti, ktoré sú naše, keď sa zúčastníme zhromaždenej večere pána každý týždeň v našich zborách. Privávame sa a správame sa počas sabatu tak, aby sme privolali na seba one požehnanie prísľubené nám. Vydávam vlastné svedectvo najväčšieho šťastí, ktoré v tomto živote obdržíme tým, že budeme následovať spasiteľa. Kiež dodržiavame jeho príkazanie, dodržiavaním jeho posvetného dňa, to je moja modlitba v mene Ježíša Krista. Amen.
Náš Otec v nebesiach vo svojej veľkej múdrosti a láske poslal svojich duchovných synov a céry na túto zem ako deti. Prichádzajú do rodín ako vzácne dary s božskou povahou a určením. Náš nebeský Otec vie, že deti sú kľúčom k tomu, aby nám pomohli byť ako On. Je toho tak veľa, čo sa môžeme naučiť od detí. Táto dôležitá pravda bola zrejmá pred niekoľkými rokmi, keď dostal jeden z 70 úlohu v Hongkongu, Navštívil zbor, ktorý zápasil s ťažkosťami a nebol schopný zabezpečiť vlastné potreby. Keď biskup opísal ich situáciu, generálna autorita cítila, že členovia majú platiť desiatky. Biskup má obavy o to, ako by mohol splniť túto úlohu. Rozmýšľal o tom a rozhodol sa, že sa porozpráva s najvernejšími členmi svojho zboru a požiada ich, aby platili desiatky. V nedeľu išiel do primáriek. Učil deti o pánovom zákone desiatku a požiadal ich, že by boli ochotné zaplatiť desiatky z peňazí, ktoré si zarobili. Deti povedali, že by boli, a tak aj urobili. Neskôr sa biskup stretol s dospelými zbore a podelil sa s nimi o to, že počas uplynulého pol roka ich verné deti platili desiatky. Požiadali ich, či by boli ochotní nasledovať príklad týchto detí. Ľudia boli dojatí obetou detí, že boli aj oni potom ochotní platiť desiatky. A okná nebies boli otvorené. S príkladom týchto verných detí zbor rástol v poslušnosti a vo svedectve. Ježiš Kristus nás učil, že sa máme pozerať na deti ako na príklad. Nový zákon zaznamenáva jeho odpoveď, keď sa jeho apoštoli hádali, kto je najväčší v kráľovstve nebeskom. Ježiš odpovedal na ich otázku krátkou, ale mocnou lekciou. Zavolal si malé dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Kto sa teda nepokorí ako toto dieťa, je najväčší v kráľovstve nebeskom. Čo sa máme naučiť od detí? Aké vlastnosti majú a aké príklady ukazujú, ktoré nám môžu pomôcť v našom vlastnom duchovnom rozvoji? Tieto vzácne deti Božie k nám prišli s veriacim srdcom. Sú plné viery a sú vnímavé k pocitom ducha. Stvárňujú pokoru, poslušnosť a lásku. Sú často tými prvými, ktorí milujú, a tými prvými, ktorí odpúšťajú. Chcem sa s vami podeliť o niektoré skúsenosti, ako môžu deti požehnať naše životy. Todd, dvojročný chlapec, išiel nedávno so svojou mamou do Múzea umenia, kde bola výstava nádherných obrazov Spasiteľa. Keď prechádzali popri týchto posvetných obrazoch, počula svojho malého chlapca, ako úctivo hovorí meno Ježiš. Pozrela sa dolu a uvidela, že keď sa pozrela na malby, zopol svoje ručičky a sklonil hlavu. Mohli by sme sa od toho naučiť niečo o pokornom postoji, o úcte a o láske k pánovi? Minulý rok na jeseň som videla príklad 10-ročného chlapca v Arménsku. Keď čakal na to, kým začne zobrazňovanie večere pána, všimol si, že prišla najstaršia členka zboru. Bol prvý, kto k nej rýchlo pribehol, ponúkol jej svoju ruku, aby sa o ňu oprela. Odvedol do prvého radu k kaplnke, kde by mohla počuť. Mohol by nás jeho malý skutok láskavosti naučiť niečo o tom, že tí, ktorí sú najväčší v pánovom kráľstve, sú tí, ktorí vyhľadávajú príležitosti slúžiť druhým? Katie, mladá dievča, nás učila tým, aký vplyv mala vo svojej rodine. Chodí do primáriek. S rastúcou vierou a svedectvom položila Katie odkaz na vankúš svojich rodičov. Napísala naň, že pravdy evanjelia si našli v jej srdci miesto. Podelila sa o túžbu byť nablízku nebeskému Otcovi, byť poslušnou a mať rodinu spečatenú v chráme. Toto jednoduché svedectvo ich krásnej dcery sa silno dotklo jej rodičov. Katie a jej rodina obdržali posvetné chrámové obrady, ktoré spojili ich rodiny na veky. Katino veriace srdce a príklad viery pomohli priniesť večné požehnanie do jej rodiny. Mohlo by nás jej úprimné svedectvo a túžba nasledovať pánov plán viesť k tomu, aby sme jasnejšie videli to, na čom skutočne záleží najviac? Naša rodina sa učí od blízkeho príbuzného, 6-ročného Liama. Minulý rok bojoval s rakovinou mozgu. Po dvoch operáciách bolo rozhodnuté, že bude potrebné aj ožarovanie. Tieto ožarovania si vyžadovali, aby bol počas nich úplne sám a ležal bez pohnutia. Liam nechcel, aby mu dali sedatíva. Rozhodol sa, že ak bude počuť hlas svojho otca cez sluchadla, môže zostať pokojne ležať i bez sedatív. V týchto ťažkých okamihoch môj otec hovoril slova pozbudenia a lásky. Liam, hoci ma nemôžeš vidieť, som tu. Viem, že to dokážeš. Ľúbim ťa. Liam úspešne prišiel 33 ožarovaniami bez pohnutia, čo bol úspech, o ktorom si ho doktori mysleli, že to nie je možné v takom mladom veku dosiahnuť bez podania sedatív. Počas mesiacov bolesti a ťažkostí bol Liamov nákazlivý optimizmus veľkým príkladom toho, ako čeliť nepriazni s nádejou a dokonca s radosťou. Jeho odvaha inšpirovala jeho doktorov, sestričky a mnohých iných. Od Liama sa všetci učíme dôležité lekcie. Lekcie o rozhodnutí veriť a dôverovať nášmu nebeskému Otcovi. Presne ako Liam, ani my nemôžeme vidieť nášho Otca. Ale môžeme počuť jeho hlas, ktorý nám dá silu, ktorú potrebujeme, aby sme vytrvali v životných výzvach. Mohol by nám Liamov príklad pomôcť lepšie porozumieť slovám kráľa Benjamina a o tom, že máme byť ako dieťa, poddaní, krotkí, pokorní, trpezliví a plní lásky? Tieto deti poskytujú príklady niektorých detských vlastností, ktoré potrebujeme v sebe rozvíjať, aby sme mohli vstúpiť do kráľovstva nebeského. Sú jasnými duchmi, ktorí sú nepoškvrdení svetom, učenliví a plní viery. Nie je žiadneho divu, že Spasiteľ má lásku a porozumenie k malým deťom. Medzi neobyčajnými udalosťami Spasiteľovej návštevy Ameriky sa jasne odlišuje jeho láskova služba deťom. Napriehol sa ku každému dieťaťu veľmi dojímavým spôsobom. A on bral ich malé deti, jedno po druhom, a žehnal im a modlil sa za ne k Otcovi. A keď to učinil, plakal. A prehovoril k zástupu a hovoril im, pozrite na maličkých svojich. Starší Russell Ballard nás učí o dôležitosti Spasiteľovho príkazu, pozrite na maličkých svojich, keď povedal. Povšimnite si, že on nepovedal, mrknite na nich, alebo letmo si ich všimnite, alebo sem tam na nich zbežne pohľadnite. On povedal, pozrite na ne. Pre mňa to znamená, že by sme ich mali objať svojimi očami a srdcami. Máme si ich vážiť a vidieť ich také, aké skutočne sú duchovné deti nášho nebeckého Otca. Neexistuje lepšie miesto, kde by sme mohli pozrieť na maličkých svojich, než naša rodina. Domov je miesto, kde sa môžeme všetko naučiť a spoločne rásť. Jedna z našich piesní z primáriek učí. Boh nám dal rodiny, aby nám pomohol stať sa takými, ako je On. Takto sa delí o svoju lásku, lebo rodina je Božia. Je to tu, v našich rodinách, v prostredí lásky, kde môžeme oceniť a vidieť osobnejším spôsobom božské vlastnosti jeho duchovných detí. Je to tu, v našich rodinách, kde môže byť naše srdce obmekčené a kde v pokore túžime zmeniť sa, stať sa viac detskými. Je to proces, ktorým sa môžeme stať viac podobnými v Kristovi. Mali ste nejakú životnú skúsenosť, ktorá si vyžadovala veriace srdce a detskú vieru? Pozrite sa na deti okolo vás. Pozrite sa znova. Môžu to byť deti z vašej rodiny, zo susedstva, či z primáriek vo vašom zbore. Ak máte srdce, ktoré sa chce učiť a je ochotné nasledovať príklad detí, ich božské vlastnosti môžu byť kľúčom, ktoré odmokne náš duchovný rást. Vždy budem vďačná za požehnania svojich vlastných detí. Príklad každého z nich ma naučil lekcie, ktoré som potrebovala. Pomohli mi zmeniť sa k lepšiemu. Pokorne, ale s istotou svedčím o tom, že Ježiš je Kristus. Je jediný dokonalý syn, poddajný, krotký, pokorný, trpezlivý a taký plný lásky. Kiež má každý z nás srdce, ktoré nasledujú jeho príklad. Aby bol ako malé dieťa. A tak sa môže vrátiť do nášho nebeského domova. O to sa modlím, v mene Ježiša Krista. Amen.
Last October,
my rok, v oktobri sme ja a moja manželka sprevádzali staršieho Andersena a jeho manželku do Cordoby v Argentíne na položenie základného kamene nového chrámu. Po tejto ceremonii nasledovala tlačová konferencia. Jedna novinárka, ktorá nebola členkou cirkvi, poznamenala, že si všimla, ako pekne sa muži správajú k svojim manželkám. Potom sa spýtala, či je to skutočnosť alebo len zdanie. Som si istý, že medzi našimi členmi videla a cítila niečo odlišné. Možno si uvedomila túžbu našich členov nasledovať Krista. Takúto túžbu majú členovia po celom svete. V tom istom čase majú milióny tých, ktorí nie sú členmi cirkvi, tiež túžbu nasledovať Krista. Prednedávnom na mňa a moju manželku urobili veľký dojem ľudia, ktorých sme videli v Afrike. Väčšina z nich neboli členmi našej cirkvi. Boli sme šťastní, keď sme videli ich túžbu nasledovať Krista, ktorú vyjadrovali pri svojich rozhovoroch, vo svojich domovoch, v svojich autách, na uliciach a na billboardoch. Nikdy sme nevideli tak veľa kresťanských kostolov vedľa seba. Ako svätí neskorších dní máme úžasnú úlohu pozývať milióny takýchto ľudí, aby prišli a uvideli, čo môže naša cirkev pridať k tým dobrým veciam, ktoré už majú. Hociaký človek z hociakého kontinentu, prostredia či kultúry môže zistiť sám pre seba, že prorok Joseph Smith videl otca a syna vo videní. Môžu vedieť, že nebeskí poslovia znovu zriadili kňazstvo a že kniha Mormonova je ďalším svedectvom o Ježišovi Kristovi. Enos hovorí, že pán posiela z neba spravodlivosť a zo zeme pravdu, aby vydávala svedectvo o jeho jednorodenom. Pán prísľubil, kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme a bude mať svetlo života. Nasledovníci Krista majú za vzor spasiteľov život a kráčajú v svetle. Dve charakteristiky nám pomôžu rozpoznať, do akej miery ho nasledujeme. Poprvé, nasledovníci Krista sa milujúci ľudia. Po druhé, nasledovníci Krista uzatvárajú a dodržiavajú zmluvy. Prvá charakteristika byť milujúci je pravdepodobne tou vecou, ktorú si ona novinárka v Argentíne všimla u členov našej cirkvi. Nasledujeme Krista, lebo ho milujeme. Keď nasledujeme vykupiteľa z lásky, nasledujeme jeho vlastný príklad. Bolo to z lásky, keď spasiteľ poslúchol vôľu Otca za akýchkoľvek okolností. Náš spasiteľ bol poslušný, aj keď to znamenalo obrovskú fyzickú a citovú bolesť, aj keď to znamenalo, že bol bičovaný a posmievaný, aj keď to znamenalo, že ho jeho nepriatelia mučili a jeho priatelia ho opustili. Zmierna obeť, ktorá sa výhradne týka poslania spasiteľa, je vôbec tým najväčším vyjadreným láskym. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Keď Kristus nasledoval Otca za akýchkoľvek okolností, my by sme mali nasledovať jeho syna. Ak tak činíme, nezáleží na tom, akému druhu prenasledovania, utrpenia, smutku či osnia v tele čelíme. Nie sme ponechaní o samote. Kristus nám pomôže. Jeho láskyplné milosrdenstvo nás posilnia za všetkých okolností. Nasledovanie Krista možno znamená, že sa vzdáme mnohých milovaných vecí, ako učinila Moabka Rút. Ako nová obratina, plná lásky k Bohu a k Naomi, opustila všetko, aby žila podľa svojej viery. Možno to tiež znamená odolať nepriazni a pokušeniam. Josef bol v mladosti predaný do otroctva. Bol odrezaný od všetkoho, čo miloval. Neskôr bol pokúšaný, aby cudzoložil. Odolal pokúšanie a povral, ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a srešiť proti Bohu? Jeho láska k Bohu bola mocnejšia než akákoľvek nepriazeň či pokúšania. Aj teraz tu máme dnešných Josefov a dnešné Rúd po celom svete. Keď brat z Ekvadora obdržal svoje povolanie na misiu, jeho rodina bojovala s veľkými ťažkosťami. V deň, keď odchádzal, mu povrali, že ak prekročí prach dverí a odíde, stratí svoju rodinu. So zlomným srdcom prekročil prach a odišiel. Ale keď bol na misii, jeho mama ho požiadala, či tam nemôže zostať dlhšie, lebo boli tak veľmi požehnaní. Dnes ten brat slúži ako patriarcha kolu. Skutočná láska ku Kristovi nám poskytuje požarovanú sílu, aby sme ho mohli nasledovať. Sám Pán nám to ukázal, keď sa trikrát spýtal Petra, či ma miluješ. Potom, ako Peter opäť potvrdil, že ho miluje, Pán mu povedal o nadchádzajúcich ťažkostiach. Potom prišlo povolanie. Nasleduj ma. Otázka, ktorú položil spasiteľ Petrovi, môže byť tiež položená nám. Či ma miluješ? A za ňou nasleduje povolanie skutku. Nasleduj ma. Láska je vplyv našim úsilí byť poslušnými. Láska k nášmu spasiteľovi nás inšpiruje k tomu, aby sme dodržívali jeho prikázania. Láska k matke, otcovi, či manželke alebo manželovi tiež môže inšpirovať našu poslušnosť k evanjeliu. Spôsob, akým sa správame k druhým, odráža to, v akom rozsahu nasledujeme spasiteľa v tom, že sa navzájom milujeme. Ukazujeme našu lásku k nemu tým, keď sa zastavíme, aby sme pomohli druhým, a keď uzatvoráme a dodržívame zmluvy. Druhá charakteristika, ktorú majú nasledovníci Krista, je to, že uzatvárajú a dodržívajú zmluvy. Moroni vyhlásil, že skrze preliatie krvi Kristovej, ktoré je v zmluve Otca na odpustenie našich hriechov, sa stavíme svätými a bezpoškvrní. Prorok Joseph Smith učil, že v nebesiach boli uzatvárané zmluvy dokonca pred zorganizovaním tejto zeme. Starodávni proroci uzatvárali zmluvy. Sám spasiteľ nám dal príklad. Bol pokrstený tým, kto mal pravomoc, aby naplnil všetku spravodlivosť. Skrze svoj krst spasiteľ dosvedčil, že bude poslušný v zachovávaní všetkých otcových prikázaní. Dnes aj my nasledujeme Krista a uzatvárame zmluvy prostredníctvom kňazských obradov. Uzatváranie zmluv je tým, čo môžu milióny ľudí, ktorí nie sú členmi našej cirkvi, pridať k tým dobrým veciam, ktoré už majú. Uzatváranie zmluv je vyjadrením lásky. Je to spôsob, ktorým mu hovoríme, áno, budem ťa nasledovať. Zmluvy zahrňajú prísľuby, dokonca života večného. Všetky veci budú spoločne pracovať pre naše dobro, ak pamätáme na svoje zmluvy. Musia byť uzatvárané a dodržívané, aby sme v plnosti obdržali prísľuby, ktoré poskytujú. Láska k spasiteľovi a pamätanie na svoje zmluvy nám pomôžu, aby sme ich dodržiavali. To, že prijímame večeru Pána, je jedným zo spôsobov, ako na ne pamätáme. Ďalším spôsobom je častá návšteva chrámu. Pamätám si na mladý manželský pár, ktorí chceli byť odlúčení, lebo si nerozumeli. Verujúci kňazstva im poradil, aby navštívili chrám a obzvlášť zamrali svoju pozornosť na slova a prísľuby zmluv, ktoré sú tam uzatvárané. Učinili tak a ich manželstvo bolo zachránené. Moc našich mluv je väčšia než akákoľvek výzva, ktorej čelíme. Tí členovia, ktorí nie ste aktívni v evanjeliu, prosím, vráťte sa. Pocíte požehnanie z toho, že pamätáte na zmluvy a obnovujete si ich skrze sviatosť a návštevy chrámu. Keď tak činíte, je to vyjadrenie lásky a ukazuje to vašu ochotu byť pravým nasledovníkom Krista. oprávňuje vás to k tomu, aby ste získali všetky zaslúbené požehnania. Tí, ktorí nie ste členmi našej cirkvi, vyzývam vás, aby ste použili svoju vieru, činili pokánie a získali oprávnenie na to, aby ste obdržali zmluvu krstu v cirkvi Ježíša Krista, svätých neskorších dní. Keď tak učníte, ukážete svoju lásku k nášmu nebeskému Otcovi a svoju ochotu nasledovať Krista. Svedčím, že sme šťastnejší, keď nasledujeme učenia Evanjelia Ježíša Krista. Keď sa ho snažíme nasledovať, dosiahneme požehnanie nebies. Viem, že jeho prísľuby budú vyplnené, keď uzatvárame a dodržujeme zmluvy a stavme sa pravými nasledovníkmi Krista. Svedčím o jeho veľkej láske ku každému z nás a činím tak v mene Ježíša Krista. Amen.
The choir and congregation.
Zbor a kongregácia teraz spolu zaspieva pieseň Ja viem, že žije Spasiteľ. Potom sa k nám prihovorí starší Kent F. Richards zo 70-tníkov. Po nám bude nasledovať starší Quentin L. Cook z Kvora 12. apoštolov. Zbor potom zaspieva pieseň I know that my Savior loves me.
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. To je 181. výročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní.
Keďže som chirurg, tak som strávil značnú časť svojho profesionálneho života tým, že som sa venoval bolesti. Nakoľko to bolo nevyhnutné, tak som ju chirurgicky spôsoboval takmer denne. A potom som sa často usiloval o to, aby som ju dostal pod kontrolu a zmiernil som ju. Často som premýšľal nad zmyslom bolesti. Nikto z nás nie je odolný voči bolesti. Bol som svedkom toho, ako ju ľudia znášajú rôznym spôsobom. Niektorí sa od Boha odvrátia v hneve, zatiaľ čo iní dovolia, aby ich utrpenie priviedlo bližšie k Bohu. Tak ako vy, a ja som už zažil bolesť. Bolesť je meradlom liečebného procesu. Často nás učí trpezlivosti. Možno toto je dôvod, prečo keď sa zmieňujeme o chorých, používame slovo pacient, čo znamená trpezlivý. Starší Whitney napísal, žiadna bolesť, ktorú vytrpíme a žiadna skúška, ktorú zažijeme, nie je nadarmo. Slúži k nášmu poučeniu a k vytvoreniu si takých kvalít, akými sú trpezlivosť, viera, statočnosť, pokora. Poučenie, ktoré sme sem prišli obdržať, dostávame cez bolesť a utrpenie, námahu a trpenie. Niečo podobné povedal aj starší Hales. Bolesť vám prináša pokoru, ktorá vám pomáha premýšľať. Je to skúsenosť, za ktorú som vďačný. Naučil som sa, že fyzická bolesť a uzdravenie tela po veľkom chirurgickom zákroku sú značne podobné duchovnej bolesti a uzdraveniu duše po procese pokania. Za veľkú časť utrpenia nie sme zodpovední. Počas našej pozemskej skúsenosti nás obklopujú a ovplyvňujú neočakávateľné udalosti, rozporuplné a skľučujúce okolnosti, choroba alebo dokonca i smrť. Okrem toho môžeme zažiť utrpenia, ktoré nám spôsobia druhý. Lehy poznamenal, že Jakob si vytrpel veľa smutku pre hrubosť svojich bratov. Protivenstvo je súčasťou plánu šťastia nášho nebeského Otca. Každý z nás sa stretne s dostatkom vecí, ktoré nás privedú k uvedomeniu si Otcovej lásky a našej potreby po spasiteľovej pomoci. Spasiteľ nie je len tichým pozorovateľom. On sám pozná osobne a neobmedzene bolesť, ktorej čelíme. Kristus vytrpel za bolesti všetkých ľudí, za bolesti každej živej bytosti, ako mužov, tak ich žien a detí. Pristupujme teraz dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Niekedy, keď sme v hlbokej bolesti, máme pokušenie sa spýtovať, či nie je to balzamu v Gileade, či tam nie je to lekára. Svedčím, že odpoveď je kladná. Lekár tu je. Usmiernenie Ježiša Krista pokrýva všetky tieto ťažkosti a účely smrteľnosti. Existuje iný druh bolesti, za ktorý sme zodpovední. Duchovná bolesť leží hlboko v našich dušiach a môže sa zdať neuhasiteľná, ako keby sme boli trízení nevyslovnou hrôzou, tak ako to popisoval Alma. Ona pochádza z našich skutkov hriechu a z nedostatku pokania. Ale aj pre túto bolesť existuje liek, ktorý je všeobecný a neobmedzený. Pochádza od Otca skrze Syna a je pre každého, kto je ochotný urobiť všetko, čo je potrebné na vykonanie pokania. Kristus povedal, nevrátite sa teraz ku mne a neobrátite sa, aby som vás mohol uzdraviť. Sám Kristus učil, môj Otec ma poslal, aby som mohol byť pozdvihnutý na kríž a potom, čo som bol pozdvihnutý na kríž, aby som mohol pritiahnuť všetkých ľudí k sebe. Preto podľa moci Otcovej pritiahnem všetkých ľudí k sebe. Snáď jeho najdôležitejšou prácou je jeho neustála práca s každým jedným z nás, a to osobitne, keď nás pozdvihuje, požehnáva, posilňuje, podporuje, vedie a keď nám odpúšťa. Veľká časť Kristovej pozemskej služby bola venovaná požehnávaniu a uzdravovaniu chorých na rôzne choroby, fyzické, emociálne a duchovné. Tak ako to videl aj Nefi. A ja som uvidel zástupy ľudí, ktorí boli chorí a postihnutí všelijakými chorobami. A anjel mi ukázal všetky tieto veci. a oni boli uzdravení mocou baránka Božieho. Ale Matiež prorokoval, že on pôjde vpred, sužovaný bolestiami a strastiami a pokušeniami všetkého druhu. A že vezme na seba bolesti a nemoci ľudu svojho, aby jeho vnútro mohlo byť naplnené milosrdenstvom a aby on mohol spoznať podľa tela ako pomoc ľudu svojmu podľa slabosti jeho. Raz neskoro v noci, keď som ležal v nemocničnej posteli ako pacient a nie ako lekár, som si tieto verše čítal stále dookola. Rozmýšľal som, ako sa to deje, komu, ako sa môžeme kvalifikovať. Je to podobné ako s odpusteným hriechu? Musíme si jeho lásku a pomoc zaslúžiť? Keď som tak premýšľal, pochopil som, že Kristus sa počas svojho smrteľného života rozhodol zažiť bolesti a trápenia, aby nám mohol pomôcť. Asi musíme tiež zažiť úplné dno smrteľnosti, aby sme pochopili Krista a náš večný zámer. Prezident Eyring učil: Uteší nás to, keď musíme čakať v súžení na spasiteľovú prísľubenú pomoc, s ktorou nám on zo skúsenosti vie pomôcť a uzdraviť nás. A viera v túto moc nám dá trpezlivosť, keď sa modlíme za pomoc a keď pre ňu pracujeme a keď na ňu čakáme. On by mohol zistiť, ako nám pomôcť jednoducho zjavením, ale rozhodol sa, že sa to naučí skrze svoju osobnú skúsenosť. V tú noc som sa cítil objatý v náručí jeho lásky. Môj vankúš bol zmáčaný slzami vďaky. Neskôr, keď som čítal o Kristovej smrteľnej službe v Matúšovi, objavil som ďalšiu vec. Keď sa zvečerilo, prinášali k nemu mnohých a on uzdravoval všetkých chorých. On uzdravoval všetkých, ktorí prišli k nemu. Nikoho neposlal preč. Starší Oaks učil: Uzdravujúce požehnania prichádzajú mnohými spôsobmi, tak, aby vyhovovalo individuálnym potrebám, tak, ako to vie ten, kto nás najviac miluje. Niekedy je uzdravenie vyliečením našich chorôb alebo uľahčením bremena. Niekedy sme vyliečení tým, že nám je daná sila alebo pochopenie alebo trpezlivosť, aby sme niesli bremena. On nám odpovedá rovnako ako všetkým ostatným. Všetci, ktorí prídu, môžu byť objatí v náručí Ježišovej. Všetky duše môžu byť uzdravené jeho mocou. Každá bolesť môže byť zmiernená. V ňom si môžeme nájsť odpočinutie svojej duše. Naše smrteľné okolnosti sa nemusia hneď zmeniť, ale naše bolesti, trápenia môžu byť pohltené jeho pokojom. Všimol som si, že deti dokážu často prijímať bolesť a utrpenie prirodzenejšie. Zvládajú to ticho a s pokorou a krotkosťou. Cítil som, ako maličké deti obklopuje sladký duch. 13-ročná Sherry sa podrobila 14-hodinovej operácii tumoru, ktorý mala na chrbtici. Keď sa na jednotke intenzívnej starostlivosti prebrala z bezvedomia, povedala: Oci, je tu teta Cheryl a starký Norman a starka Brownová. A ocko, kto je ten muž, ktorý stojí za tebou? Vyzerá ako ty, ale je vyšší. Hovorí, že je tvoj brat Jimmy. Jej ujo Jimmy zomrel vo veku 13 rokov na cystickú fibrozu. Sherry strávila takmer hodinu, opisujúc jej návštevu. Všetci z nich boli zosnulí členovia jej rodiny. Potom vyčerpaná zaspala. Neskôr povedala svojmu otcovi: Oci, všetky deti tu na jednotke intenzívnej starostlivosti majú okolo seba anielov, ktorí im pomáhajú. On nám všetkým hovorí, že sme všetci malé deti a teraz nemôžeme zvládnuť všetky veci, ale musíme raz v milosti a v poznaní pravdy. Povedal nám, že sa nemáme báť, lebo my sme jeho, lebo on je v našom strede a on je dobrým pastierom. Našou veľkou osobnou výzvou v čase smrteľnosti je, aby sme sa stali svätými skrze uzmierenie Krista. Bolesť, ktorú vy a ja prežívame, môže byť tým miestom, kde sa tento proces dá zmerať. V krajnom prípade si môžeme aj my môžeme stať deťmi v našich srdciach. Môžeme sa pokoriť, modliť sa, pracovať a čakať trpezlivo na uzdravenie našej duše a nášho tela. Tak ako Job, potom ako bol očistený počas skúšok, vyjdeme ako zlato. Vydávam svoje svedectvo, že On je našim vykupiteľom, našim priateľom, našim obhajcom, veľkým lekárom, veľkým liečiteľom. V ňom nachádzame mier a útechu v našich bolestiach a hriechoch, keď k nemu prídeme s pokorným srdcom. Jeho milosť je postačujúca. V mene Ježiša Krista. Amen.
Author and historian Wallace
Stengel, spisovateľ a historik, písal o mormonskom sťahovaní a shromažďovaní v údolí Salt Lake. Neprijal našu vieru a kritizoval mnohé veci. Avšak bol dojatý oddanosťou a hrdinstvom našich raných členov cirkvi. A najmä žien, vyhlásil, ich ženy sú neuveriteľné. Dnes chcem zopakovať túto myšlienku. Naše ženy svätých neskorších dní sú neuveriteľné. Boh dal ženám božské kvality síly, cnosti, lásky a ochoty obetovať pre vychovávanie budúcich generácií jeho duchovných detí. Nedávna štúdia v Spojených štátoch zistila, že ženy v každej viere verie narúživejšie v Boha a zúčastňujú sa častejšie náboženských bohoslúžieb. Takmer v každom ukazovateli boli viacej nabožné. Tento výsledok ma neprekvapil, hlavne keď som sa zamyslel nad nesmiernou úlohou rodín a žien v našej viere. Naša náuka je jasná. Ženy sú dcerami našho nebeského Otca, ktorý ich miluje. Manželky a manželie sú si rovnocenní. Manželstvo si vyžaduje plné partnerstvo, kde manželky a manželie pracujú bok po boku, aby naplnili potreby svojej rodiny. Vieme, že ženy majú veľa víziev, vrátane tých žien, ktoré sa snažia žiť podľa Evanjelia. Veľmi dominantnou vlastnosťou v životoch našich pionierských predkov je viera cestier. Ženy majú vo svojej božskej podstate väčší dar a zodpovednosť za domov, za deti a za ich výchovu v ňom. V tomto svetle je viera týchto sestier, ktoré boli ochotné opustiť svoje domovy a prejsť do neznáma naprieč planinou inšpirujúcou. Keby sme mali charakterizovať ich najvýznamnejšiu vlastnosť, bolo by to ich neotrasiteľná viera v znovuzriedené evanjelium. Hrdinské príbehy o tom, čo tieto pionierske ženy obetovali a dokázali, keď kráčali naprieč planinou, sú nevysličiteľným dedičstvom pre túto cirkev. Dotkol sa ma príbeh Elizabeth Jacksonovej, ktorý manžel zomrel potom, ako poslednýkrát prekročil rieku Plate s Martinovou výpravou ručných vozíkov. Napísala, nebudem sa snažiť opísať svoje pocity, keď som sa ocitla ako vdova s troma deťmi za takýchto okolností. Verím, že moje utrpenie pre evanjelium mi budú posvetené pre moje dobro. Obratila som sa na Pána. Sľúbil mi, že on bude manželom vdove a otcom sirot. Obratila som sa na neho a on mi prišiel na pomoc. Elizabeth povedala, že písala tento príbeh pre dobro tých, ktorí prejdú cez podobné udalosti s nádejou, že ďalšie generácie budú ochotné trpieť a obetovať všetko pre kráľovstvo Božie. Verím, že dnešné ženy v cirkvi majú takúto výzvu a sú rovnako silné a verné v každom ohľade. Kňazské vedenie tejto cirkvi na všetkých jej úrovniach s vďakou uznáva oddanosť a prispievky sestier v cirkvi. Veľa z toho, čo v cirkvi vykonávame, je vďaka nesebeckej službe žien. Či v cirkvi alebo v domove, je krásne vidieť kňazstvo a združenie pomoci, ako pracujú v dokonalom súlade. Takýto vzťah je ako dobre zladený orchester a výsledné symfónie inšpiruje všetkých z nás. Keď som nedávno dostal za úlohu zúčastniť sa na konferencii kalifornského kolu, dojal ma príbeh týkajúci sa silvestrovského tanečného večierka pre 4 sesúdiace koly. Po večierku sa našla kabelka, ktorá sa nedala zvonku identifikovať. Podelím sa s vami o čas, ktorú zaznamenala prezidentka mladých žien v kole. Nechceli sme vyzvedať, toto boli niekoho osobne veci. A tak sme ju opatrne otvorili a zobrali sme prvú vec, ktorá bol na vrchu, dúfajúc, že ju identifikuje. Stalo sa tak, ale iným spôsobom. Bolo to brožúrka pre posilnenie mládeže. Toto nám o nej niečo povedalo. Potom sme sa natiahli za ďalšou vecou, malým zapisničkom. Ten nám určite dá odpovede, ale nie také, aké sme očakávali. Na prvej strane mal zoznam obľúbených veršov s písiem. Bolo tam ďalších 5 strán pozorne napísaných veršov. Sestry chceli okamžite stretnúť túto oddanú mladú ženu. Znovu išli prehľadávať kabelku, aby identifikovali jej vlastničku. Vyťahli mentolky, mydlo, krem a kefu na vlasy. Páčili sa mi ich komentáre. Z jej úst vychádzajú dobré veci a stará sa o seba. Netrpezlivo čakali na ďalší poklad. Vyťahli šikovnú maličku peňaženku na drobné, ručne vyrobenú z papierovej škatulky z džusu a v zipsované prehriadke našli nejaké peniaze. Vykrikli, ach, on je kreatívna a pripravená. To, čo vyťahli neskôr, ich prekvapilo ešte viac. Recept na čokoládovú tortu s poznámkou, aby ho urobila na narodeniny svojej priateľky. Takmer kričali, keď hovorili, je to domáca gazdiňa, od ohľadu plná a zameraná na službu. A potom konečne našli nejakú identifikáciu. Vedúco mládeže povedali, že sa cítili veľmi požehnané, že mohli pozorovať tichý preklad mladé ženy. Tento príbeh odzrkadľuje do nás našich mladých žien cirkevným meritkám. Je to tiež príkladom starostlivých a oddaných vedúcich mladých žien po celom svete. Sú neuveriteľné. Sestry majú kľúčové úlohy, ktoré sú nevyhnutné v pláne Nebeského Otca, a to v cirkvi, v rodnom živote a tiež pre same seba. Mnoho z týchto zodpovedností neposkytujú ekonomickú kompenzáciu, ale majú väčší význam. Nedávno sa jedna príjemná a veľmi schopná žena, ktorá je v redakčnej rade jedných nových novín, opýtala, ako by sme opísali úlohu žien v cirkvi. Vysvetlili sme jej, že všetci vedúci v našich kongregáciách tak robia bezplatne. Prerušila nás, aby povedala, že jej záujem sa znížil takmer na nulu. Povedala, nemyslím si, že by ženy potrebovali ďalšie neplatné úlohy. Zdôraznili sme, že najdôležitejšou organizáciou na zemi je rodina, v ktorej sú otcovia a matky rovnocennými partnermi. Samozrejme, že sme jej povedali o združení pomoci, o mladých žienách a o primárkach, ktoré sú vedenie prezidentkami. Spomenuli sme, že od počiatkov histórie cirkvi sa muži a ženy modlia, dávajú prednášky a spievajú v zboroch. Dokonca i počas zhromaždenia sviatosti. Americká milosť, veľmi vychvalovaná kniha v súčasnej dobe, hodnotila ženy v mnohých náboženstiev. Bolo v nej spomenuté, že ženy svätých neskorších dní sú výnimočné v tom, že sú nesmierne spokojné s ich úlohou vo vedení cirkvi. Aby to nebolo všetko, svätých neskorších dní ako celok majú najsilnejšie puto k svojej viere zo všetkých pozorovaných náboženstiev. Naše ženy nie sú neuveriteľné preto, že sa im darí obísť ťažkosti života. Práve naopak, sú úžasné kvôli spôsobu, akým čelie životným skúškam. Oni zostávajú pozoruhodne silne, pevne a verne svoje viere napriek výzvam a skúškam, ktoré ponúka život ohľadom manželstva, rozhodnutí ich detí, slabému zdraviu a mnohých iných problémov. Naše sestry v celej cirkvi neustále pomáhajú slabými. Jedna prezidentka Združenie pomoci, ktoré prejavila uznanie za túto neobyčajnú službu, povedala, dokonce i keď sestry slúžia, myslia si, keby som mohla urobiť ešte viac. Hoci nie sú dokonalé, ich životy sú naplnené vierou v milujúceho Otca na nebesiach a uistením o spasiteľovej zmiernej obeti. Počas posledných 3 rokov prvé predsedníctvo a kvórum 12 hľadalo vedenie, inšpiráciu a zjavenie, keď sa radili s vedúcimi pri práci na nových cirkevných príručkách. Počas tohto procesu som pocítil pocity nesmiernej vďačnosti za dôležitú úlohu, ktorú tie sestry historicky zohrali a ktorú teraz zohrávajú v rodine a tiež v cirkvi. Všetci členovia cirkvi Ježiša Krista majú pracovať na jeho vinici pre spásu duší ľudských. Práca na spase zahrňuje členskú misionársku prácu, udržanie obrátených členov, chrámovú prácu a prácu na rodinnej histórii, vyučovanie evanjelia a starostlivosť o chudobných a tých v núdzi. Toto sa vykonáva najmä vďaka zborovej rade. Účelom nových príručiek je konkrétne to, aby biskupi citliví k existujúcim požiadavkám delegovali viacej zodpovednosti. Členovia si potrebujú uvedomiť, že biskup dostal pokyny delegovať. Členovia ho majú pomáhať mu pri nasledovaní tejto rády. Toto umožňuje biskupovi, aby mohol stráviť viacej času s mládežou a so svojou vlastnou rodinou. On bude delegovať iné dôležité zodpovednosti držiteľom kňazstva a jednotlivým mužom a ženám. Úloha žien v domácnosti je v cirkvi vysoko rešpektovaná, keď matka obdrží v cirkvi povolanie, ktoré si vyžaduje značné množstvo času, otec dostane často menej ročné povolanie, aby udržal rovnováhu v rodinnom živote. Pred niekoľkými rokmi som sa zúčastnil konferencie Kolu v Tonge. V nedeľu ráno boli prvé tri rady v kaplnke zaplnené mužmi vo veku 26 až 35 rokov. Myslel som si, že to je mužský spevacký zbor. Ale počas toho, ako sa riešili záležitosti týkajúce sa konferencie, sa každý z týchto mužov postavil, keď bolo jeho meno prečítané a keď mu bolo prejavená podpora na vysvetenie do Melchizedekovho kňazstva. Bol som potešený. Po zasadení som sa spýtal prezidenta Kolu, ako dosiahli tento zázrak. Povedal mi, ako sa počas stretnutia rady Kolu rozprávali na tému reaktivácie. Prezidentka Združenia pomoci jeho Kolu sa ho spýtala, či by mohla niečo povedať. Vysvetlila, že majú v Kole veľké množstvo úžasných mladých mužov, ktorí sa blížia k 30-ke alebo ju už majú za sebou, ktorí neslúži na misii. Povedali, že mnohí z nich vedie, že sklamaní biskupov a kňazských vedúcich, ktorí im veľmi odporúčali, aby išli slúžiť na misiu, a teraz sa cítia ako druhotriední členovia cirkvi. Vyjadrila sa, že k ním cíti lásku a má o nich starosti. Vysvetlila, že sú im stále prístupné všetky spasonosné obrady a že by sa mali zamerať na vysvetenie do kňazstva a chrámové obrady. Spomenula, že väčšina z nich sa oženila s úžasnými ženami. Niektoré z nich sú aktívne, niektoré nie sú členky. Rada Kola sa po podrobnej diskusii rozhodla, že muži, ktorí držia kňazstvo, a ženy zo Združenia pomoci sa načiahnu, aby pomohli týmto mužom a ich manželkám, zatiaľ čo biskupy budú tráviť viacej svojho času s mladými mužami a mladými ženami vo svojich zboroch. Tí, ktorí boli do pomoci zapojení, sa hlavne zamerali na prípravu na kňazstvo, večné manželstvo a spasonosné obrady chrámu. Počas nasledujúcich dvoch rokov boli takmer všetci zo 63 mužov obdarovaní v chráme a boli spečatení so svojimi manželkami. Tento príbeh je iba jedným z príkladov toho, aké nenahraditeľne sú naše sestry v diele spasy v našich zboroch a koloch a ako umožňujú obdržať zjavenie, hlavne v cirkevných rádach. Uznávame, že proti ženám a rodinám sú namierené obrovské síly. Nedávna štúdia zistila, že tu je úpadok v oddanosti manželstvu, ktorý spôsobuje znížené počty dospelých ľudí, ktorí vstupujú do manželstva. Pre niektorých ľudí sa manželstvo a rodina stávajú ponukou jedálnom lísku namiesto toho, aby boli ústrednou organizačnou zásadou našej spoločnosti. Ženy sú Keď som bol minulý rok na Novom Zelande, čítal som v Aucklandských novinách o ženách, ktoré neboli našej viery, ako sa trápia s týmito problémami. Jedna matka povedala, že si uvedomila, že je rozhodnutie, či mať isto práce alebo zostať doma, bolo o novom koberci a o druhom aute, ktoré v skutočnosti nepotrebovala. Zatiaľ, čo ďalšia žena cítila, že najväčším nepriateľom jej šťastného rodinného života nebolo platené zamestnanie, bolo ním televízia. Toto sú veľmi emocionálne a osobné rozhodnutie, ale existujú dve zásady, ktoré by sme mali mať vždy na pamäti. Po prvé, žiadna žena by nemala mať pocit, že sa musí cítiť zle za to, že nedostatočne pomáha, lebo venuje väčšinu svojho úsilia na výchovu a starostlivosť o deti. Nič nie je dôležitejšie v pláne nášho nebeského Otca. Po druhé, mali by sme byť všetci opatrní v tom, aby sme si nemysleli, že sestry nie sú dosť úžasné, ak sa rozhodnú pracovať mimo prostredie domova. Zriedka chápame, lebo plne oceňujeme okolnosti druhých. Manželia a manželky sa majú spoločne radiť v modlitbe s pochopením toho, že sú pred Bohom zodpovední za svoje rozhodnutie. Naše srdcie sa načahujú s vďačnosťou k vám, oddané sestry, ktoré ste za akokoľvek dôvodu slobodnými matkami. Proci povedali jasne, že mnohé ruky stoje pripravené, aby vám pomohli. Pán na vás nezabudol. Dúfam, že svätí budú medzi prvými vo vytváraní takého pracovného prostredia, ktoré bude voči potrebám žien a mužom v ich rodičovských zodpovednostiach vnímavejšie a ústretovejšie. Vy, odvážne a verne slobodné sestry, prosím vedzte, že vás máme rádi a chceme vás uistiť, že žiadne večné požehnanie vám nebudú odňate. Úžasná pionierka Emily H. Woodmansiová napísala text naboženskej piesne ako sestry v Sione. Správne vyhlasuje, že ženám je daná úloha anielov. Táto úloha bola opísaná ako nič menej ako priame a okamžite vykonávanie na vrchov od našho nebeského Otca. A toto je dar, ku ktorému sa sestry hlasie. Drahá sestry, milujeme vás a obdivujeme vás. Sme vďační za vašu službu v Pánovom kráľovstve. Ste neuveriteľné. Vyjadrujem špeciálnu vďačnosť za ženy v mojom živote. Svedčím o skutočnosti uzmierenie božskosti spasiteľa a znovu zriadení jeho cirkvi. V mene Ježíše Krista. Amen.
We are grateful to
the Ďakujeme spevackému zboru Tabernacle Choir a jeho dirigentom a organistom za nádhernú hudbu, ktorú nás prevádzal toto ráno. Naším záverečným rečníkom na tomto zasadaní bude prezident Henry B. Eyring, prvý rádca v prvom predsedníctve. Po poslechoch prezidenta Eyringa zbor zaspieva našu záverečnú pieseň Na vrcholku hory. Záverečnú modlitbu potom prednesie starší Dale G. Rinland z osemdesiatnikov.
My dear brothers and sisters.
Drahí bratia a sestry. Cieľom môjho posolstva je uctiť si a osláviť to, čo Pán pre nás učinil a činí v pomoci chudobným a potrebným medzi svojimi deťmi na zemi. Miluje svoje deti v núdzi a tiež tí, ktorí chcú pomôcť. A vytvoril spôsoby, akými požehnať ako tých, ktorí potrebujú pomoc, tak aj tých, ktorí pomáhajú. Náš nebeský Otec počuje modlitby svojich detí po celom svete, prosiace o jedlo na jedenie, šaty na zaodetie svojich tiel a o dostojnosť, ktoré príde z možnosti zabezpečiť si toto nimi samotnými. Takéto prosby k nemu prichádzajú, odkedy umiestnil muža a ženu na zem. Počujete o tých v núdzi, tam, kde žijete a po celom svete. Vaše srdce je často pohnuté pocitmi sympatie. Keď stretnete niekoho, kto má problém nájsť si zamestnanie, cítite túžbu pomôcť. Cítite to, keď idete do domu vdovy a vidíte, že nemá žiadne jedlo. Cítite to, keď vidíte fotografie plačujúcich deti seriacich na rurinách svojich domov, zničených zemetraseným či ohňom. Pretože Pán počuje ich plač a cíti váš hlboký súcit k ním, od počiatku časov pripravil pre svojich nasledovníkov spôsoby, ako pomôcť. Vyzval svoje deti, aby zasvetili svoj čas, svoje prostriedky a samých seba a pripojili sa k nemu v službe druhým. Jeho spôsob pomoci bol niekedy nazývaný zákon zasvetenia. V imon období bol jeho spôsob nazývaný spoločný rád. V našej dobe je nazývaný cirkevný sociálny program. Názvy a podrobnosti projektov sú zmenené, aby pasovali na problémy a podmienky ľudí. Ale Pánov spôsob pomoci tým včasným núdzi sú vždy vyžaduje ľudí, ktorí z lásky zasvetili seba samých a svoje prostriedky Bohu a jeho dielu. Vyzval nás a prikázal nám zapojiť sa do jeho diela a pozdvihovať tých, ktorí sú v núdzi. Uzatvárame zmluvu, že tak budeme činiť, keď vstupujeme do vôd krstu a vo svätých chrámoch Božích. Svoje krstné zmluvy si obnovujeme v nedeľu, keď prijíma sviatosť. Mojím cieľom dnes je popísať niektoré z príležitostí, ktoré Boh pre nás pripravil, aby sme mohli pomôcť druhým v núdzi. Nemôžem hovoriť o všetkých kvôli krátkému času, ktorú tu spolu máme. Moje nádejo je obnoviť a posilniť váš záväzok k činom. O Pánovi výzve k tejto práce existuje pieseň, ktorú si spievam už od doby, kedy som bol malým chlapcom. V detstve som ale venoval viac pozornosti radosnej melódie, než moci slov. Modlím sa za to, aby ste dnes precítili one slova vo svojich srdcach. Započúvajme sa znova do tých slov. Učinil som dnes niečo dobré vo svete, pomohol som niekomu v núdzi, potešil som smutného a rozradostil niekoho, ak nie, určite som pochybil. Bolo niekoho bremeno dnes uľahčené, pretože som bol ochotný sa deliť? Bola dána pomoc choremu a vyčerpanému na ich ceste? Keď potrebovali moju pomoc, bol som tam. Potom stan a rob niečo viac, než snívať v dome nad svojou hlavou. Činit dobro je potěšenie, radost nezmeratelná, požehnanie služby a lásky. Pán nám pravidelne posiela akési prebudenie. Občas je to náhlý pocit sympatie pre niekoho v núdzi. Otec to možno cítil, keď videl dieťa spadnúť a rozbiť si kolena. Matka to možno pocítila, keď začula v noci vytrašený plač svojho dieťaťa. Syn či dcera mohli cítiť súcit k niekým, kto bol smutný či sa bál v škole. Všetci sme boli pohnutí pocitmi súcitu s druhými, ktorých ani nemusíme poznať. Napríklad, keď počúvate reportáže o vlnách, ktoré sa prehnali Pacifikom po zemetrasení v Japonsku, cítili ste starosť o tých, ktorí mohli byť zranení. Pocity súcitu prichádzajú k tým z vás, ktorí ste sa dozvedeli o záplavách v Queenslande v Austrálii. Spravodajské reportáže hovorí prevážne o chorom počtok ľudí v núdzi, ale mnohí vás cítia bolest oných ľudí. Na tento alarm odpovedalo viac ako 1500 členov cirkvi v Austrálii, ktorí ako dobrovoľníci pomôcť a utešiť. Zmenili svoje pocity súcitu do rozhodnutia konať na základe svojich zmluv. Videl som požehnania, ktoré prichádzajú k človeku v núdzi, ktorý obdrží pomoc, a k človeku, ktorý chytí príležitosť za páče si a pomôže. Múdri rodičia vidia v každej potrebe druhý spôsob, ako akým priniesť požehnanie do životov ich synov a dcer. Nedávno tri deti priniesli nádoby s vynikajúcou večerou k našim predným dverám. Ich rodičia vedeli, že potrebujeme pomoc, a zahrnuli svoje deti do príležitosti slúžiť nám. Rodičia požehnali našu rodinu svojou veľkorysou službou, tým, že svojim rozhodnutím dali svojim deťom možnosť zapojiť sa do dávania, presunuli požehnania aj na svoje vnúčata. Úsmevy na tvárach detí, keď opúšťali náš dom, ma utvrdili v tom, že sa tak stane. Povedia svojim deťom o radosti, ktorú cítili, keď poskytli láskavú službu pánovi. Pamätám sa na pocity tichého zadostučinenia z detstva, keď som na výzvu svojho otca trhal burinu u suseda. Kedykoľvek som vyzývaný, aby som bol tým, kto dáva spomienci a verím slovom piesne, ako sladké je, Pane môj, pre Teba stále pracovať. Ja viem, že tieto slova boli napísané, aby opísali radosť prichádzajúcu z uctievania Pána v sabatný deň, ale one deti pri našich dverách cítili onu radosť práce pre Pána. A ich rodičia videli príležitosť, aby činili dobro. Otec počkal vonku na deti. A oni videli príležitosť činiť dobro. A Pánov spôsob starostlivosti o núdzich poskytuje ďalšiu príležitosť pre rodičov požehnať svoje deti. Jednu nedelu som to videl na zhromaždení. Malé dieťa odovzdávalo biskupovi obalku na dary a desiatku jeho rodiny, keď vošiel do kaponky pred začiatkom zhromaždenia. Poznal som onu rodinu a chlapca. Ona rodina sa práve dozvedela o niekom zo zboru, ktorý bol v núdzi. Keď vložil oveľa štedrejšiu postu obet do obalky, ako bol obvykle, povedal otec dieťaťu niečo ako toto. Dnes sme sa postili za tých, ktorí sú v núdzi. Prosím, odovzdaj za nás biskupovi túto obalku. Viem, že ju dá ako pomoc tým, ktorí sú vo väčšej núdzi ako my. Na mieste akékoľvek bolesti z hladu v onú nedelu si chlapec bude na tento deň spomínať s ručným pocitom tepla. Z jeho úsmevu a spôsobu, ako pevne stíska oblaku, môžem povedať, že cítil onú dôveru svojho otca, že môže niesť rodinné obetie pre chudobník. Bude si pamätať oný deň, aj keď bude diakonom, a možno aj navždy. Rovnaké šťastie som videl v tvárach jednotlivcov, ktorí v Pánovi pred rokmi pomohli ľuďom v Idahu. Hradza vodného diela Teton Dam sa pretrhla v sobotu 5. júna 1976. Jedna z ľudí zahynulo. Tisícky museli opustiť svoje domy za pár hodín. Niektorí domy boli zmetené prívalovo voľno a tisícky obydlí mohli byť učinené znovu obyvateľnými i bez kreze snahov a postriedky presahujúce možnosti majiteľov. Tí, ktorí počuli o oni tragédii, pocítili súcit a cítili povolanie činiť dobro. Biskupy presedničky Združenia pomoci a navštevujúce učiteľky opustili domovy a zamestnania, aby čistili zaplavené domy druhých. Mladý pár sa vrátil do Rexbergu z dovolenky práve po zaplave. Nešli sa pozrieť na svoj vlastný dom. Namiesto toho našli svojho biskupa a opýtali sa ho, ako môžu pomôcť. Poslal ich rodine v núdzi. Po pár dňoch išli, aby sa skontrolovali ich dom. Bol preč. Zmietla ho prívalová vlna. Išli naspäť k biskupovi a opýtali sa, teraz čo chcete, aby sme ďalej urobili. Kdekoľvek žijete, videli ste oni zázrak súcitu, ktorý sa obratil v nesebecký čin. Možno to nebude pri alarmujúcom veľkom prírodnom nešťastí. Videl som ho v kňazskom kvore, kde bratia povstali a opísali potreby muža či ženy, ktorí hľadali prácu, aby mohli podporovať svoju rodinu. Mohol som v miestnosti cítiť súcit, ale niektorí navrhli mena ľudí, ktorí by možno zamestnali oného človeka, ktorý prácu potreboval. To, čo sa deje na kňazských kvorách a to, čo sa dialo pri zaplavených domoch v Idahu, je prejavom pánovho spôsobu, ako pomôcť tým vo veľkej núdzi, aby sa mohli stať sebestačnými. Cítime súcit a vieme, ako konať pánovým spôsobom, aby sme pomohli. Tento rok oslavujeme 75. výročie cirkevného sociálneho programu. Začínal, keď bolo treba pomáhať tým, ktorí stratili prácu, farmy a dokonca domy pri alarmujúcej situácii, ktorú dnes poznáme ako obdobie veľkej hospodárskej krízy. Veľa časných potrieb detí Nebeského Otca prichádza znova a aj v našej dobe, tak ako tomu bolo a bude vo všetkých dobách. Zásady, ktoré sa prijali pri založení cirkevného sociálneho programu, nie sú iba pre jednu dobu či jedno miesto, platia pre všetky doby a všetky miesta. Tieto zásady sú duchovné a večné. Keď porozumieme a uložíme si ich do našich srdc, môžeme vidieť príležitosti pomôcť kedykoľvek a kdekoľvek nás Pán vyzýva. Tu sú niektoré zásady, ktoré viedli mňa pri pomáhaní pánovým spôsobom, a keď druhí pomáhali mne. Poprvé, každý je šťastnejší a cíti sa dostojnejšie, keď sa môže postarať sám o seba a rodinu. A potom sa napriatnúť a postarať sa o druhých. Som vďačný tým, ktorí mi pomohli v núdzi. A som dokonca oveľa vďačnejší za tých, ktorí mi pomohli byť sebestačným. A potom som veľmi vďačný za tých, ktorí mi ukázali, ako využiť niektoré moje prebytky, aby pomohli druhým. Naučil som sa, že spôsob, ako mať prebytok, je utratiť menej, ako zarobím. S takýmto prebytkom som si mohol učiť, že je naozaj lepšie dávať, ako dostávať. Toto je šťastie preto, lebo keď poskytíme pomoc pánovým spôsobom, on nás požehnáva. Prezident Marion G. Romney o sociálnej práci povedal, že ak dávame pánovi, nemôžeme byť chudobní. A potom citoval svojho misijného prezidenta Melvina Ballarda týmto spôsobom. Človek nemôže dať ani korku pánovi bez toho, aby späť nedostal celý chleba. Vo svojom živote som zistil, že je to pravda. Ak som štedrý k potrebám detí Nebeského Otca, on je štedrý ku mne. Druhou zásadou evanjelia, ktorá ma viedla pri sociálnej práci, je moc a požehnanie jednoty. Keď spolu slúžime ľudí v núdzi, Pán zjednotí naše srdcia. Prezident J. Reuben Clark mladší to videl týmto spôsobom. Takéto dávanie prinieslo pocit vzájomného bratstva, keď muži pracovali bok po boku na záhrade, či na inom projekte. Ten nárast pocitu bratstva je pravdivý tak pre toho, čo dostáva, ako pre toho, čo dáva. Do dnešného dňa muž, s ktorým som sa oháňal lopatou bok po boku v jeho zaplavenom dome v Rexburgu v Idahu, cíti one spojovo medzi nami. A cíti sa lepšie, čo sa týka jeho osobnej dôstojnosti, lebo urobil všetko, čo sa dalo pre seba a svoju rodinu. Ak by sme pracovali sami, obaja by sme stratili duchovné požehnanie. To ma vedie k tretej zásade, zapojenie sa do sociálnej práci. Primknite sa k rodine, aby pracovala s vami, tak aby sa mohli naučiť, ako sa vzájomne o seba postarať, keď pomáhajú druhým. Vaši synovia a dcery, ktorí pracujú s vami, keď slúžite druhým v núdzi, si pravdepodobne pomôžu navzájom, keď budú v núdzi. Štvrtú hodnotu zásadu som sa naučil ako biskup. Pochádza z nasledovného duchovného príkazu vyhľadávať chudobných. Je to biskupová povinnosť nachádzať tých, ktorí stále potrebujú pomoc. Aj keď oni a ich rodiny urobil všetko, čo mohli, a zabezpečí pre nich pomoc. Zistil som, že Pán posiela Ducha Svätého, aby sme hľadili a našli tí ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Ja som sa naučil, že prezidentka Združenej pomoci aj dostáva zjavenie od Pána. Niektorí z vás budete potrebovať onú inšpiráciu v nasledovných mesiacoch. Francii oslav 75. výročia cirkevného sociálneho programu budú členovia cirkvi vyzvaní, aby sa zapojili do dňa služby. Vedúci a členovia budú vyhľadávať zjavenia pri príprave projektov. Tam vám tri odporúčania k tomu, ako budete plánovať oný projekt služby. Poprvé, pripravte sa duchovne. Iba ak sú srdcia obmekčenie spasiteľovým uzmierením, môžete jasne vidieť cieľ projektu a ako požehnať rovnako duchovne, ako časne životy detí Nebeského Otca. Moja druhá rada je vybrať si ako príjemcov vašej služby ľudí, ktorých potreby sa dotknú srdc tých, ktorí budú službu poskytovať. Ľudia, ktorým slúžite, budú cítiť vašu lásku. To spôsobí, že viac ako to, že ich časné potreby budú naplnené, budú mať pocit šťastie, tak ako to slúbovala ono pieseň. Môj posledný návrh je jednoduchý a závislý na síle pripojenia rodín, kvôr, pomocných organizácií a ľudí, ktorí sú vo vašej komunite. Pocity jednoty znásobia dobrý dopad onej služby, ktorú poskytujete. A tieto pocity jednoty v rodinách a v cirkvi a v komunitách porastú a stanú sa trvacným dedičstvom dávno po ukončení projektu. Toto je moja príležitosť povedať vám, ako veľmi si vám cením. Lásky plnou službou, ktorú ste dali Pánovi, som ja obdržal poďakovanie od ľudí, ktorým ste pomohli, keď som s nimi stretol. Našli ste spôsob pozdvihnúť ich vyššie, keď ste im pomohli Pánovým spôsobom. Vy a pokorní nasledovníci Spasiteľa ako vy púšťate svoj chlieb po vodách v službe a ľudia, ktorým ste pomohli, sa pokúsli dať nie na oplatku z vďačnosti pečen chleba. Získal som rovnaké vyjadrenie vďaky od ľudí, ktorí s vami pracovali. Spomínam si na jednu príležitosť, keď som stal vedľa prezidenta Ezru Taft Bensona. Premyšľali sme o službe v cirkvi a prekvapil ma svojim mladistvým Elenom, keď povedal, milujem túto prácu a je to práca. Za majstra vám vyjadrujem vďaku za vašu prácu v službe dietom našho Nebeského Otca. On vás pozná a vidí vašu snahu, úslovnosť a obetovosť. Modlím sa o to, aby vám dal požehnania vidiac ovocie vašej snahy v šťastí tých, ktorým ste pomohli pre našho Pána. Ja viem, že Boh Otec žije a počuje naše modlitby. Ja viem, že Ježíš je On Kristus. Vy a tí, ktorým slúžite, môžu byť prečistení a posilnení službou Jemu a dodržiavaním Jeho prikazaní. Môžete vedieť tak, ako viem ja, mocou Ducha Svätého, že Joseph Smith bol Božím prorokom, aby znovu zriadil pravú a živú cirkev, ktorou je. Ja svedčím, že prezident Monson je žijúci prorok Boží. On je veľkým príkladom toho, čo Pán robil, a to činenie dobra. Modlím sa, aby sme sa chytili naše príležitosti posilniť ohablé ramena a podlomené kolena. V mene Ježíša Krista. Amen.
our Heavenly Father.
Nebeský Otče, my sme vďační za to, čo sme videli a počuli a cítili. My sme vďační za tých, ktorí vedú a nás učia. My sa modlíme o to, aby boli zdraví. Modlíme sa o to, aby sme boli pokorní, aby sme mohli nasledovať tú radu, ktoré sme počuli. Požehnaj tých, ktorí potrebujú a tvoju pomoc v tomto čase, ktorí sú hladní a ktorí potrebujú pomoc od teba a utiechu. Modlíme sa o to, aby sme boli inšpirovaní, aby sme vedeli, ako pomôcť a mať sympatie pre nich a pre teba a pre tvojho syna, aby sme udržovali zmluva, ktoré sme uzatvorili. Prosím ťa o požehnanie, aby sme mali pokoj a mier vo svete. Pomáhaj nám, aby sme mohli šírili evangelium po svete. Toto sa modlíme v mene Ježiša Krista. Amen.
This has been the first session of the 100.
Sledovali ste prvé zasadanie 181. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pripravil Mormon Tabernacle Choir. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.